Кыргызстанда кечки саат 7 болду. ООДО Азаттык радиосу. Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабий уулу. Алдыдагы жарым саатта Бишкектин Октябрь райондук соту Бишкек шаардык прокуратурасынын клооп басылмасын жабууга байланыштуу арызын кароону улантты.
Клооп медианын өкүлдөрү юстиция министрлигин үчүнчү тарап кылып чакырып берүүнү өтүнгөн. Бул өтүнүч сот тарабынан канааттандырылды.
Аларда Латвиянын парламентинин экс депутаты Вячеслав Домбровский Орусиянын талабы менен аны Бишкекте милиция кармоого аракет кылганын айтып чыкты. Аларда Ош шаарында лифтке кыпчылып каза тапкан жарандын өлүмү иликтенүүдө.
Адамды кийин карадым да фонарын жандырып алып астына карасам уже адамдар эшикти бузуп кириптир. Жандырса адам бүттөлүп жатат да астында.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Биздин толкунда калыңыз. Берүүбүздүн башында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Эрнес Нурматов айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Крим төбөлү Камчы Көлбаевдин кылмыш тобунун Тайсон деген кайманат менен белгилүү мүчөсү Талас облусунда акча талап кылууга шектелип кармалды. Атайын кызматтын билдиришинче Талас шаарында Крим чөйрөдөгү Смотрящий деген макамды алып жүргөн шектүү автомектептин окутуучусуна кысым көрсөтүп 70 000 сом талап кылган. Кылмышка шектүү упузалап талап кылынган сумманын 30 000 сомун алып жаткан маалда кармалган. Ал Талас облустук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кылмышка шектүүнү тинтүү маалында салмагы 20 кг түзгөн кочкул жашыл түстө көзгөчө жыты бар зат табылды. Бул фактыга тиешеси бар башка адамдарды аныктоо уланып жатат. 4 октябрда Бишкекте уюшкан кылмыш дүйнөсүнүн ана башы аткан Камчы Көлбаев атайын операция маалында өлтүрүлдү. Бул окуядан соң атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев өлкөдө мындан ары мыйзамдагы уурлар болбой турганын, жаңы лидер шайлоого топ түзүүгө аракет кылгандар катуу жазаланарын билдирди. Сириянын Хомс шаарындагы аскердик академияга жасалган дрон чабуулунан кеминде 100 кишинин өмүрү кыйылды. Бул тууралуу Аль Жазира жана Рейтерс агенттиктери жазды. Жабыркагандардын саны 300 чамалады. Окуя 5 октябрда академиянын бүтүрүүчүлөрүнө диплом тапшыруу аземинде болгон. Салтанатка катышып жаткан коргоо министри Али Махмуд Аббас чабуулдан бир нече мүнөт мурда чыгып кеткен эле. Коргоо министри Али Махмуд Аббас бул окуя дрон чабуулунун артында террордук топтор турарын билдирди. Азырынча бир да топ кол салуу үчүн жоопкерчиликти мойнуна ала элек. Сирияда 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Армениянын аскерлери Кыргызстанда 6 октябрда башталган жамааттык коопсуздук келишим уюмунун 2 апталык машыгуусуна катышпайт. Казакстандын коргоо министрлиги тараткан маалыматка ылайык, уюмга мүчө Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстандын аскерлери бузулгус боордоштук 2023 деп аталган машыгууга катышууда. Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинян өткөн айда Армения АКШ аскердик машыгуусун утурлай Еревандын коопсуздук жаатында Москвага толук ишенгени стратегиялык ката болгонун билдирген. Кийинчерээк ал Еревандын жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө болушу Армения үчүн натыйжасыз экенин кошумчалаган. Расмий Ереван Москваны Армениянын коопсуздугун коңшу Азербайжандын агрессиясынан коргой албаган үчүн айыптаган. Азербайжан менен Армениянын ортосунда 10 жылдарга созулган жаңжалдын себеби болгон Жикчил Тоолу Карабак аймагынын бийлиги 20 сентябрда Бакунун шарттарына баш ийип багынып берген. Ал жактагы 120 000 этностук армяндын 100 000 көбү Арменияга чыгып кетүүгө аргасыз болду. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева Бишкекте жарандык күйөөсүнөн кордук көргөн келинге байланыштуу шаардык милиция менен прокуратурага кайрылды. Анда зордукчул жолдошунан запкы көргөн 34 жаштагы аялдын укугун коргоого зордукчул күйөөсүн жазасыз калтырбоого чакырды. Акыйкатчы институтуна кайрылган келин 14 сентябрда аны 1984-жылы туулган жарандык күйөөсү катуу сабап белектерин ысык үтүк менен күйгүзүп андан кийин зордуктаганын айткан. Мунун баарын кичинекей кызы башка бөлмөдө отурганда алардын батиринде болгон. Аял зордукчунун колунан араң кутулуп ич кийим менен жылаң айлак көчөгө качып чыккан. Окуя боюнча 15 сентябрда Октябрь райондук милициясы кылмыш ишин козгогон. Анын негизинде жарандык күйөөсү соттун чечими менен 2 айга камалган. Акыйкатчы институтунун кабарлашынча аялдын жарандык жолдошу American School жоопкерчилиги чектелген коомунун директору болуп саналат. American School мекемеси буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Айрым бир маалыматтарга караганда мектепти Ирлан Усубакунов жетектейт. Мунун алдында коомчулукта Бишкектин жанындагы селекция конушунда Асель Ногойбаеванын мурдагы күйөөсү бычактап кулак мурдун кесип салган окуя катуу талкууланып жаткан. Германиянын Бавария аймагында орус олигархы Алишер Усмановго таандык объектилерге полиция жана бажы кызматкерлери тинтүү жүргүздү. Жыйынтыгында бир нече кымбат баалуу автоунаалар конфискация болгонун Германиянын бажы кызматы түзгөн матрешка атайын комиссиясынын мүчөлөрү билдирди. Усмановдун өкүлү комментарий берүүдөн баш тартты. Олигархка таандык объектилерде былтыр сентябрда дагы тинтүү жүргөн санкциялык режимди бузууга шектелип жаткан Усманов Орусиянын ашынган байларынын бири. Forbes журналынын маалыматына ылайык, анын байлыгы 14,4 миллиард евроны түзөт. Орусия Украинага согуш жарыялагандан бери Усмановду Евробиримдик АКШ жана Британия санкциялык тизмеге киргизген. Кытайдын Ханчжоу шаарында өтүп жаткан 19-чу Азия оюндарында кыргызстандык балбан кыз Айпери Медет кызы алтын медаль тагынды. Ал 6 октябрда кыз келиндер күрөшүнөн 76 килограмм салмакта финалда казакстандык Жамиля Бакбергенованы 7-4 эсебинде утту. Медет кызы финалга чейин 3 атаандашын жеңген. Бүгүн Айпери Медет кызынан сырткары күрөштүн бул түрүнөн 68 килограмм салмакта Нурзат Нуртаева финалда күрөшүп күмүш медаль алды. Тагынды 62 килограмм салмакта Айсулу Тыныбекова коло медаль алды. Айпери Медет кызынын байгесин кошкондо Азия оюндарында Кыргызстан уткан медалдардын саны 11 жетти. Учурда Кыргызстан 4 алтын, 2 күмүш жана 6 коло байге менен командалык эсепте 21 орундан 16 орунга көтөрүлдү. Быйыл Азия оюндары өтүп жатат.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовдон уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызда дагы башка жаңылыктар бар экенин айтып өтөлү. Эми аба ырайы тууралуу маалымат бар. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, эртең түнү Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, Бийик Толуу райондорунда кар жаайт, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жачын катуу жаайт. Күндүз Чүй, Талас, Жалабат, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан, Бийик Толуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Жалабат, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан жачын катуу жаашы мүмкүн. Батыштан шамал согуп турат, абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 7-12, күндүз 15-20, Талас өрөөнүндө түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19 градус болот. Баткен, Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17 градус. Нарында болсо түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус болот. Бишкек шаарында мезгил-мезгил менен жаан жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 16-18 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына орун берели. Бишкектин Октябрь райондук соту 6 октябрда Бишкек шаардык прокуратурасынын клооп басылмасын жабууга байланыштуу арызын кароону улантты. Жана кийинки соттук отурум 23 октябрга белгиленди. Соңку сот отурумунда клооп медианын өкүлдөрү юстиция министрлигин соттук процесске 3 тарап катары катышуусун өтүнүп, ал канааттандырылды. Ал тапта Варшавада Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адам укугуна арналган ири конференциясында Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы адам укугуна байланыштуу сөз болду. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Бишкектин Октябрь райондук соту 6 октябрда Бишкек шаардык прокуратурасынын клооп басылмасын жабууга байланыштуу арызын кароону улантты. Соттук угуу ачык өткөнү менен видео тартууга уруксат берген жок. Бул сот отурумунда клооп медианын өкүлдөрү юстиция министрлигинин соттук процесске 3 тарап катары катышуусун өтүндү. Басылманын адвокаты Нурбек Сыдыковдун айтымында мындай жол менен порталды жабуу аракетинин мыйзамсыз экенин далилдөөгө аракет көрүлүүдө.
Клооп медианын өкүлдөрү юстиция министрлигин 3 тарап кылып чакырып берүүнү өтүнгөн. Бул өтүнүч сот тарабынан канааттандырылды. Себеби дегенде ушул доо арызда дагы юстиция министрлигинин орун басарынын катына басым жасалууда. Ал жерде ушул уставка карама каршы келген ишмердүүлүк болсо, же болбосо уставка ылайык эмес ишмердүүлүк жүргүзсө, мыйзамдуу эмес болсо дагы ушул жапканга мүмкүнчүлүк бар деп көрсөтүлгөн. Ошондуктан бизде көптөгөн суроолор пайда болгон. Ошол себептен Адилет министрлигинин өкүлдөрү кийинки соттук процесске чакыртылып, алар үчүнчү тарап болуп ишке киришет.
Сыдыков айтып жаткан клооп медианы жабуу боюнча Бишкек шаардык прокуратурасынын арызында клооп медиа коомдук фонду, бейөкмөт уюм катары түзүлүп, бирок жалпыга маалымдоо каражаты катары лицензия албаганын белгилеген. Массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам жана жарандык кодексинин талаптарына ылайык, анын маалымат таркатуу милдетин аткаруусу мыйзамсыз деп эсептеген. Клооп медианын адвокаттары мыйзам боюнча интернет маалымат каражаттары юстиция министрлигинин лицензиясы жок эле иштей аларын айтып келишет. Кийинки соттук отурум 23 октябрда уланмай болду. Буга чейин соттук угуу доогер тарап тийиштүү документтерди көчүрмөсүн бербегенине байланыштуу жылдырылган болчу. Өлкөдөгү көз карандысыз маалымат каражаттарын бири болгон клооп өз чындыгын соттоо далилдөөгө аракет кылып жатканы менен порталдын сайты бөгөттөлгөн бойдон турат. Буга маданият маалымат министрлигинин талаштуу жалган маалыматтан коргоо мыйзамына таянып кабыл алынган чечими себеп болгон. Министрлик оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбеков абакта кыйноого кабылганын айтып, даттанганы жөнүндөгү жаңылыкты жалган деп эсептеп, өчүрүүнү талап кылган эле. Бул талапты аткарбаган клубтун сайты Кыргызстандагы бир нече интернет провайдерлеринде бөгөттөлүп турат. Ал тапта Варшавада Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адамдын өнүгүүсүнө арналган 10 күндүк конференциясы өтүп жатат. Анда негизинен аймактагы адам укугу жана сөз эркиндиги тууралуу баяндамалар окулуп, талкуу жүрүп жатат. Уюмдун бул жолку жыйыны азаттык клооп баштаган бир нече көз карандысыз медиаларга басым күчөп, өлкө парламенти Орусиянын жолоюна түшүп, бейөкмөт уюмдарды чет элдик өкүл катары таануу боюнча мыйзам долбоорду кабыл алууга киришкен учурга туш келди. Варшавадагы жыйынга катышкан депутат Дастан Бекешевдин айтымында Кыргызстандагы соңку абалга байланыштуу сөз эркиндиги талаштуу демилгелерге көбүрөөк көңүл бурулуп, тынчсызданулар айтылган.
Демократия боюнча маселени көтөргөм. Кайсы проблемалар бар, ошол эмне себеп менен бизде демократия болуп жатат, анан ушул демократия жоктугу кандай проблемаларды жаратат деп мен ушундай маселени койгом. Айта алам, активисттерге бул жакшы трибуна, активисттер ошол жерде келип өзүнүн мамлекет кандай тоскоолдуктар ошол кылган же укук бузуулар кандай болгон ошону айтканга жакшы да бул трибуна.
Журналисттик иликтөөлөр фондунун аткаруучу директору Гладис Темирчиева аталган конференцияда сөз сүйлөп, иликтөөчү журналист Болот Темиров өлкөдөн чыгарып жиберилгенин, көз карандысыз маалымат каражаттарына басым болуп жатканын жана чет элдик өкүл мыйзам долбоорун ишке киргизүү боюнча активдүү иш жүрүп жатканы тууралуу кеп козгоду.
Благодаря независимым СМИ, НКО, международное сообщество.
Эркин медиалардын жардамы менен өлкөдө канчалык деңгээлде эл аралык келишимдер аткарылып жатканын билүүгө болот. Биз Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмун, ошондой эле эл аралык уюмдарды Кыргызстандагы сөз эркиндиги жана эркин медиага болгон кысымды күн тартибине чыгарууга сунуштайбыз. Мындан сырткары, Европа коопсуздук кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин элчилерин эркин медиаларга байланыштуу сот процесстерине катышууну жана парламенттик угууларга катышууга чакырам.
Буга чейин конференциянын 5 октябрдагы жыйынында АКШ мамлекеттик катчысынын жардамчысы Майкл Козак Борбор Азияда сөз эркиндигинин абалы оор бойдон калып жатканын билдирген. Анткени менен кыргыз бийлиги өлкөдөгү сөз эркиндиги боюнча сындарды четке кагып келет. Буга чейин президент Садыр Жапаров жана анын администрациясы Кыргызстанда эркин маалымат каражаттарынын иштешине бардык шарт түзүлгөнүн билдирген. Ал эми талаштуу чет өлкөлүк агент боюнча мыйзам долбоорду иштеп чыккан депутаттар тобу өлкөдөгү бейөкмөт уюмдардын ишмердигин ачыкка чыгаруу максаты менен түшүндүрүп келет. Буга чейин укук коргоочулар текстинин 90% ашыгы Орусиядан көчүрүлгөнүн анактаган мыйзам долбоор ушул аптада парламенттеги тиешелүү комитетте биринчи окууда кабыл алынган эле. Эл аралык Freedom House уюму дүйнөдөгү эркиндик 2023 аттуу жаңы баяндамасында Кыргызстанды 3-жылы катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошкон. Уюм өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары кысымга туш болгонун белгилеген. Чек арасыз кабарчылар уюмунун басма сөз эркиндигинин индексинде Кыргызстан былтыркыга салыштырмалуу 50 орунга ылдыйлап 180 мамлекеттин арасынан 122 сапка жайгашкан. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын кайталап келет. Масат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Латвия парламентинин экс-депутаты Вячеслав Домбровский Орусиянын талабы менен аны Бишкекте милиция кармоого аракет кылганын айтып чыкты. Кыргызстанда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун академиясында иштеп жаткан Домбровский 29 сентябрда өз өлкөсүнө чыгып кетүүгө аргасыз болгонун билдирди. Азырынча Кыргызстандын милициясы бул боюнча маалымат бере элек. Бул темага Токтосун Шамбетов кайрылат.
Латвиялык экс-депутат Вячеслав Домбровский Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясында мугалим болуп иштеп жатканына бир ай болгон. Ал 29 сентябрда өзүн кыргыз милициясы издеп жатканын таанышынан укканын айтууда.
Я не могу раскрыть никаких деталей, Мен азыр Латвия тараптан бул ишке аралашкан адамдарды окуянын деталдары жөнүндө ачыктай албайм. Ал күнү мен жумушка барган эмесмин. Эски таанышым менен телефон аркылуу баарлашып жатып, милиция издеп жатканын, менин номерим белгилүү болгондуктан бат эле товарын кокустан билип калдым. Алгач эмне үчүн издеп жатканын түшүнгөн жокмун. Кандайдыр бир убакыттан кийин маалыматтарды Google'дан издөөгө туура келди. Латвиядан ачылбаган РИА Новости агенттигинен тергөө комитети Рига кеңешин бузуу чечимин кабыл алууга мүмкүнчүлүк берген мага жана мурунку чакырылыштагы Латвия парламентинин көпчүлүк депутаттарына кылмыш ишин козгогонун таптым.
Экс депутат өлкөсүндө советтик эстеликтерди алып салууга добуш берген үчүн Орусиянын тергөө комитетинин суроо талабы менен кыргыз милициясы аны кармоого аракет кылганын айтууда. Ал Кыргызстанда Латвиянын элчилиги жок болгондуктан Казакстандагы өкүлчүлүккө кайрылган. Домбровский Латвия менен кыргыз бийлигинин сүйлөшүүсүн жыйынтыгында өз өлкөсүнө чыгып кеткен.
Кыргызстандан самолет аркылуу чыгып кеттим. Бул Кыргызстандын бийлигинин конструктивдүү позициясынын жардам менен ишке ашканын дагы бир жолу белгилегим келет.
Азырынча Орусиянын жана Кыргызстандын бийлиги бул боюнча комментарий бере элек. Кыргызстандын ички иштер башкармалыгынын басмасөз кызматы маалыматты тактап берерин билдирди. Вячеслав Домбровский Сеймде депутат болуп турган учурда Орусия мамлекетин терроризмдин демөөрчүсү деп тааныган резолюцияга добуш берген жана орусиялыктарга туристтик виза берүүнү токтотууну колдогон. 2022 жылы Сейм советтик армиянын жоокерлерине тургузулган Ригадагы комплексти сүрдүрүп салууга жол ачкан мыйзам кабыл алган. Буга чейин Орусиянын бийлигин сындаган активист саясатчыларды Бишкектен Кыргызстандын күч органдары кармап өткөрүп берген учурлар болгон. Ал ортодо 1-май райондук соту Кыргызстанда кармалган чечендик активист Мансур Мавляевди мекенине депортациялоо чечимин кабыл алды. Адвокаты Бакыт Автандел Мавляев депортацияланса чечен күч органдарынын кыйноосуна кабылаарын айтып, канча жыл берилсе дагы бул жакта жазасын өтөөнү суранган.
Первомайский районный суд в нарушении всех международных договоров.
1-май райондук соту кыйноого каршы конвенция сыяктуу баардык эл аралык келишимдерди улуттук мыйзамдарды дагы бузуп, кошумча жаза катары өлкөдөн чыгаруу чечимин кабыл алды.
Мавляев Мансур подлежит выдворению.
Атайын кызмат августта Мавляев бир жылдан бери эл аралык издөөдө жүргөнүн, террордук уюмдарга бөгөт коюу ишинин алкагында Ызкөл облусунун аймагында колго түшүрүлгөнүн билдирген. Ага Кыргызстанда Кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен айып коюлганы айтылган. Виси Чекит Рус сайтындагы маалыматта Мавляев Чечендин башчысы Рамзан Кадыровду кескин сындап жүргөндөрдүн бири. Ал 2020 жылы 3 жылга соттолуп, 2022 жылы эркиндикке чыккан. Бирок кайра кармалып, Шалин райондук ички иштер бөлүмүнөн качып чыккан. Кыргызстанда камакка алынган орусиялык активист Алена Крылова июнь айынан бери Бишкекте номер 1 тергөө агында жатат. Крылова Орусиядагы адам укуктары үчүн кыймылдын мурдагы маалымат катчысы, бул өлкөдө экстремист деп табылган солчул каршылык кыймылынын катышуучусу болгон. Адвокаттар ал Кыргызстандан башпайник сурап, расмий түрдө өтүнүч келтиргенин, документтери каралып жатканын, качкын макамын берүү же бербөө чечими кабыл алынгыча аны өлкөдөн чыгарууга болбой турганын билдиришкен. 6 июлда Украинадагы согушка каршы чыккан активист Алексей Рашков Кыргызстандан Орусияга экстрадицияланган. Мекенинде ага аскердик комиссариатын имаратына өрт койгон деп айып тагылган. Токтотун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев. Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн эми эл аралык темалар менен уланталы. Бүгүн эртең менен орус армиясынын ракеталык соккусунан Харьков облусунда 10 жашар бала мүрт кетти. Дагы 23 киши жараат алганы, жабыркагандардын арасында 11 айлык наристе бар экени кабарланды. Кала мэри Игорь Терехов соккулар жарандык объектилерге гана урулганын билдирди. Ал эми бейшембиде Харьков облусунун Гроза айылына урулган соккудан өлгөндөрдүн саны 52 адамга жетти. Бийликтин маалыматында бул Харьков облусундагы орусиялык армия кол салгандан берки эң ири жоготуу. Сөз Эльвира Будачиевада.
Харьков облустук администрациясынын башчысы Алексей Негубов бүгүн таңда шаарга 2 ракета, алдын ала маалыматтарга караганда искандерлер менен сокку урулганын билдирди. Ракеталардын бири 3 кабаттуу үйгө тийип өрт тутанган.
Младшего сына достал, супругу достал, там мама.
Кичүү баламды, аялымды, апамды алып чыктым. Эми 10 жашар баламды куткаруучулар чыгарарын күтүп жатам.
Сейчас ребята пытаются достать его.
Куткаруучулар соккудан улам талкаланган үйдөн атасы күткөн 10 жашар баланын сөөгүн алып чыгышты. Кала мэри Игорь Терехов соккулар жарандык объектилерге гана урулганын билдирди. Чабуулдан 23 киши жабыркады, арасында 11 айлык наристе бар. Учурда урандыларды тазалоо иштери уланууда.
Вот моя квартира, то что.
Мына менин батирим. Андан ушул уранды калды. Башка айтар сөзүм жок.
Я на со второго этажа, на меня все завалилось.
Мен экинчи кабатта болчумун. Баары менин үстүмө кулады. Эшик терезенин баары. Мени куткаруучулар терезеден алып чыгышты.
Дейт шаар тургундары. Украин куралдуу күчтөрү билдиргендей, 6 октябрга караган түнү Орусия өлкө аймагына 33 дрон менен чабуул койгон. Алардын 25 Одесса, Николаев, Харьков, Днепропетровск, Черкасск жана Житомир облустарында абадан атып түшүрүлгөн. Бейшембиде орус армиясы Харьков облусунун Купянск районуна караштуу Гроза айылындагы дүкөнгө жана азык түлүк дүкөнүнө сокку урган. Чабуул 5 октябрда кафеге эл тажияга чогулган маалда урулган.
Мурда башка жерге коюлуп калган аскердин сөгүн айылга алып келип койгонбуз. Айылдын эли тажияга чогулган. Ошол эл чогулган жерге ракета түштү. Көп киши өлдү. Апам, иним, анын кызы өлдү.
Мама, брат.
Дейт Гроза айылынын тургуну Александр Мухаватый. Гроза айылына жасалган ракеталык сокку 52 кишинин өмүрүн алды. Бул тууралуу Украинанын президенти Владимир Зеленский билдирди. Бийликтин маалыматында бул Харьков облусундагы орусиялык армия кол салгандан берки эң ири жоготуу.
Сегодня российские террористы завдали удар.
Бүгүн орусиялык террористтер Харьков областындагы айылга, жөнөкөй азык-түлүк дүкөнүнө жана кафеге атайылып ракеталык чабуул жасашты. Ал жерге кишилер тажияга чогулган. 50'ден ашык адам каза болду. Алардын арасында 6 жашар бала да бар.
Это не был удар.
Дейт Украинанын президенти Владимир Зеленский. Бейшембиде Бириккен Улуттар Уюмунун басма сөз катчысы Стефан Дужарик жай тургундарга кол салууну айыптады. The Secretary
General strongly Башкы катчы Украинанын Харьков облусунун Купянск районунда кеминде 49 адамдын өмүрүн алып, бир нече кишини жарадар кылган кол салууну кескин айыптайт. Эларалык гуманитардык укук боюнча жарандарга жана жарандык инфраструктурага каршы чабуулдарга тыюу салынган. Алар дароо токтотулушу керек.
Дейт Бириккен Улуттар Уюмунун басма сөз катчысы Стефан Дужарик. Орусиянын коргоо министрлиги бул чабуул тууралуу азырынча маалымат бере элек. Согуш маалында эки тараптын тең билдирүүлөрүн көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Далилдүү көрсөтмөлөргө карабай Москва Украинада карапайым калк аткыланганын четке кагып, аскердик объектилерге гана чабуул коюп жатканын белгилеп келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Окторубузду эми аймактагы окуялар менен уланталы. Ош шаарында лифтке кыпчылып каза болгон жарандын өлүмү иликтенүүдө. Бул окуя көп кабаттуу үйлөрдөгү коопсуздук курулуш сапаты ага мамлекеттик көзөмөл сыяктуу көйгөйлөрдү кайра козгоду. Курулушу толук аяктабаган турак жайды мамлекеттик органдар мындан 3 жыл мурун пайдаланууга уруксат бергени айтылууда. Оштун кабарчысы Даткыбек Шабданбекулунун баяндамасы бар.
Ошто Курманжандатка көчөсүндөгү жаңы курулган көп кабаттуу үйдүн лифтинде 39 жаштагы жаран кыпчылып каза тапканы белгилүү болду. Анын сөөгүн 4 октябрдын кечинде ушул үйдүн жашоочусу Руслан биринчилерден болуп көргөн.
Адам кынчылып турган экен да, кынчылып турганда сразу көтөрүлүп кетти. Көтөрүлүп кеткенден кийин эле дагы жетиге барганда эшик бузулуп кетти. 6-7 менен 8 ортосуна барганда эшигим үзүлүп кетти. Кийин мен бакырып арка качтымбы, ушу сезип калдым эшик мындай сынат ишин. Адамды кийин карадым да, фонарын жандырып алып, астына карасам уже адамдар эшикти бузуп кириптир. Жандырса адам бүктөлүп жатат да астында. А кийин мен бардыгын айттым да, барып адам карагыла деп акырдым да.
Тургундар бул көп кабаттуу үйдөгү лифттин кооптуу болуп жатканы тууралуу маселе буга чейин эле көтөрүлүп келгенин айтып жатышат. Ошол күнү да Руслан жогору көтөрүлүп баратканда лифт толук иштебей калганын айтып жатат. Бир убакта эшиктери сынып, эшиктин сыныктары ортодо кыпчылып калган маркумдун үстүндө кулап түшкөн.
15 чакырдым лифтти. Сразу барып эле 3-чү этажда токтоп калдым. 3-чү этажда. 3-чү этажда токтоп калдым. 3-чү этажда токтоп калып эле 15-20 мүнөт турдум. Тургандан кийин эле дагы бири көтөрүлүп кетти деп карап 3-4 ар этажда токтоп кеттир. Ошо менен 6-чы этажга чыкканда резко чыгып кетти ошо менен.
Адам өмүрүн алган окуядан кийин жашоочулар лифтке чыгуудан таптакыр эле чоочулап калганын айтып беришти. Үйдү курган Gold City курулуш компаниясынын үстүнөн жашоочулар мамлекеттик органдарга бир канча жолу даттанышканын шаар тургуну Сулкумар Тешебаева айтып жатат.
Жаңы лифт деп койгон болом,
жаңы лифт деп коюлганы менен жаңы лифттей болгон жок. Тынымсыз бузулат. Эки күндүн биринде лифтти оңдогон мастер чакырабыз. Азыр эми балдарды чыгаруудан чоочулап отурабыз. өз-өздөрө коркуп калдык. Эми жанагы адам кантип ал жакта өлгөнүн түшүнбөй турам.
Ош шаардык милициясы лифтте кыпчылып каза болду деген жарандын өлүмүн иликтеп жатканын билдирди. Иликтөөнүн жүрүшүндө маркумдун 2 айдан бери ошол көп кабаттуу үйдүн лифтин оңдоо иштеп жүргөнү аныкталган. Ал Карасу районунун Кашкар кыштак айылынан 12 кабаттан турган бул үйдө 100 батир бар. Бул турак жайды мамлекеттик органдар 2020 жылы текшерүүдөн өткөрүп пайдаланса болот деген кортунду чыгарышкан. Бирок үйлөрдүн ичиндеги газ, лифт жана башка кем кертиги бүткөнгө чейин кабыл алынганын шаардык көзөмөл органынан билдирди.
Курулушту толук бүтпөй туруп кабыл алып койгон фактысы боюнча ал жердеги ошол бүгүнкү күндөгү лифт, анда автопаркинг жана башка фактылар боюнча, себеби курулуш толук аяктабай, толук сапаттуу баягы аяктабаганына карабастан тийиштүү кызмат адамдары тарабынан курулушту кабыл алып койгон фактысы боюнча кылмыш козголуп, кылмыш Ош шаардык прокуратурасынын тергөөчүлөрү тарабынан тергөө маалдары жүргүзүлүп, жыйынтыгында ошол курулушту кабыл алган инспекторлук жана инспекторлор 2 кызмат адамына карата айыптар козголуп, кылмыш соттук кароого жөнөтүлгөн.
Деди Ош шаарынын прокурорунун орун басары Абдурашид Кубатыдинов. Архитектура курулуш көзөмөлүнүн Ош шаары боюнча башкармалыгынын башчысы Руслан Сурахматов мамлекеттик тиешелүү мекемелердин текшерүүсүнөн өтпөгөн турак жайларда жашоого болбой турганын эскертүүдө.
Мыйзам чегинде биз жактан көрүлө турган чараларды көрүп, азыркы учурда сот органдары менен соттошуп, сотко бергенбиз, азыр сот иштери жүрүп жатат.
Ош шаарынын өзүндө эле көп кабаттуу турак жай салган компаниялардын саны 50 жакын. Азыркы учурда шаарда салынып жаткан үйлөрдүн 17 курулушу мыйзамсыз деп табылган. Андан сырткары курулуп бүтүп эксплуатацияга кабыл алынбаган үйлөрдө болбой эле жашап жаткандар дагы бар. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Эми көңүлүңүздөрдү спорт темасына буралы. Кыргызстандын спортчулары бүгүн Азия оюндарынын 14-чү күнүндө 1 алтын, 2 күмүш, 3 коло медаль утуп, командалык эсепте 1 топ тепкичке өйдө көтөрүлдү. Кыз келиндер күрөшүнүн Айпери Медет кызы Азия оюндарынын чемпиону болду. Азия оюндарынын күндөлүгү менен кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева тааныштырат.
Азия оюндарынын чемпиону. Молодец.
Кыз келиндер күрөшүнөн Айпери Медет кызы Азия оюндарынын чемпиону болду. Ал финалда казак спортчусу Жамиля Бакбергенованы утуп алды. Бул күнү Нурзат Нуртаева, күмүш Айсулуу Тыныбекова коло медаль утушту. Нурзат Нуртаева финалда кытайлык балбан кызга утулуп, күмүш медальга ээ болсо, Тыныбекова коло байге үчүн беттеште Ирина Кузнецованы жеңди. Кыргызстандын күрөш федерациясынын президенти Мелис Турганбаев балбан кыздардын жеңишине кубанып жатканын айтып, буларга токтолду.
Айперинин жеңишине аябай сүйүнүп атабыз. Себеби мына дүйнөлүк чемпионатта да өзүңүздөр билесиздер, бирок бутунан жаракат алып кичине көңүлү аябай неме болуп турган. Мына бияка келип баягы өзүнүн характердин бардыгын көргөзгү. Кызыбызга дагы ийгилик каалайлы. Айсулуу эми дүйнө чемпиону болду 3-3 жолу. Бүгүн да ошо Азия оюнунда дагы күрөштү, бирок эми чемпионаттан кийин чарчайт да адам баласы. Поэтому кичине анчамынча эми япон балбанына утуруп койду. Коло медаль дагы аябай чоң жетишкендик деп ойлойм. Андан сырткары мына бизде өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына Нуртаева алтын кызыбыз, бул дагы аябай мына кийинки өсүп келаткан кыздарыбыздын бири, аябай жакшы күрөш көргөздү.
Бул күнү каратеден да спортчулар 3 медаль утушту. Спортчу Адилет Шадыканов күмүш, Кымбат Тойтонова менен Назым Нурланов коло медальды жеңип алышты. Кыргызстандын Азия оюндарындагы байгесинин саны 13 жетти. Анын 4 алтын, аларды балбандар Акжол Махмудов, Жоламан Шаршембеков, дзюдочу Ирлан Шеров жана Айпери Медет кызы утту. Учурда Ханжоу шаарында жүргөн спорт департаментинин маалымат катчысы Айгерим Турдалиева алдыдагы мелдештер тууралуу буларга токтолду.
Азия оюндарынын акыркы күндөрү өтүп жатат. 8 октябрда баарына белгилүү болгондой жыйынтыктайт. Алдыдагы беттештерден джиу-джитсу, эркин күрөш, каратеден дагы мелдештер өтө бермекчи. Дагы жыйынтыгына чейин Кыргызстандын катчыгы медальдар менен толукталат деген ойдобуз.
Азия оюндары 8 октябрда жыйынтыкталат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу, маектер.
Подкасты Apple, Google, Spotify аянчаларынан жана azatyk.org сайтынан угуңуз.
Эркиндигүнү.
Азаттыктын кечке берүүлөрүн угуп жатасыз. Биз жарым сааттык бөлүктү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арыбаңыз угарман, бүгүн 6-октябрь, күнгө жума, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн улантабыз. Эфирде мен Түмөнбаев Динабиоло, биз алдыдагы жарым саатта геосаясий кырдаал олку-солку болуп турган маалда Германиянын Борбор Азия лидерлери менен болгон саммитинин жыйынтыгы тууралуу Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев менен маекти сунуштайбыз.
Бир эле же улуу, күчтүү, чоң, мүнөзү катаал коңшулардын эле көзүн карабастан башка досторду да издегиле, андай достор Европада бар, ал биз издеп мындай ачык эле айткан.
Алдыдагы бөлүктө бул маекти толугу менен уга аласыз, биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктар Эрнис Нурматовдон.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын армиясы Украинанын Харьков шаарында 6-октябрь күнү эртең менен жасаган соккудан бир бала мерт болду. Жараталгандардын саны 20 ашканын Харьков облустук администрациясынын башчысы Алексей Губов билдирди. Ал Харьковко 2 ракета алдын ала маалыматтарга караганда искандерлер менен соккурулганын кошумчалады. Ракеталардын бири 3 кабаттуу үйгө тийип өрт тутанган. Кала мэри Игорь Терехов соккулар жарандык объектилерге гана урулганын билдирди. Жабыркагандар арасында 11 айлык наристе бар. Урандыларды тазалоо иштери уланууда. Украин куралдуу күчтөрү билдиргендей, 6-октябрга караган түнү Орусия өлкө аймагына 33 дрон менен чабуул койгон. Алардын 25 Одесса, Николаев, Харьков, Днепропетровск, Черкас жана Житомир облустарында абадан атып түшүрүлгөн. Орусия 2022 жылдын 24 февралында Украинага кол салып кирген, кармашуу ошондон бери уланууда. Бишкектин Октябрь райондук соту 6-октябрда Бишкек шаардык прокуратурасынын клооп басылмасын жабууга байланыштуу арызын кароону улантты жана кийинки соттук отурум 23-октябрга белгиленди. Соңку сот отурумда клооп медианын өкүлдөрү юстиция министрлигинин соттук процесске үчүнчү тарап катары катышуусун өтүнүп, ал канааттандырылды. Прокуратуранын доосуна байланыштуу соттук отурум 26-сентябрда башталган. Доогер тарап тийиштүү документтердин көчүрмөсүн айыпталуучу тарапка бербеген үчүн отурум 6-октябрга калтырылган болчу. Бишкек шаардык прокуратурасы клооп басылмасын жабуу боюнча сотко арыз жазганы 28-августта белгилүү болгон. Шаардын прокурору Эмилбек Абдымановдун сотко жолдогон кайрылуусунда клооп басылмасы азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатын кескин сындап, мамлекеттик муниципалдык ишканалардын өкүлдөрүнүн кадыр баркын кетирүүнү көздөгөн терс мүнөздөгү маалыматтарды көп жарыялай турганы жазылган. Клооптун жетекчилиги бийликтин мындай аракетине мурдатан даярданып келишкенин, артка чегинүү болбой турганын билдирген. Клооп медиасы 2008 жылдан бери иштейт. Ош шаарынын Курманжан Датка көчөсүндө жаңы салынган көп кабаттуу үйүнүн лифтинде бир адам каза тапты. Ош шаардык милициясынын маалымдашынча, окуя 4-октябрда болгон. Лифт ичиндеги адам менен төмөн көздөй катуу түшүп кетип, ал жерден Карасу районунун 1984-жылы туулган тургунунун сөөгү табылган. Маркум 2 айдан бери ошол көп кабаттуу үйдүн лифтин оңдоп иштеп жүргөнү аныкталган. Ош шаарынын прокурорунун орун басары Абдырашид Кубатидинов Азаттыкка буларды билдирди.
Ош шаардык прокуратурасынын тергөөчүлөрү тарабынан тергөө алмалары жүргүзүлүп, жыйынтыгында ошол курулушту кабыл алган инспекторлор 2 кызмат адамына карата айыптар угузулуп, кылмыш соттук кароого жөнөтүлгөн.
Быйыл майда Бишкектин Туңгуч кичи районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринин тургуну лифтке камалып калган соң жүрөгү кармап каза тапкан. Былтыр январда Бишкектеги Улан кичи районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде лифт күтүүсүз иштеп кетип, ага бешик арбадагы баласы менен кирип бараткан 38 жаштагы киши кыпчылып калып өлүмгө дуушар болгон. Улуттук коопсуздук комитети жарандарга кайрылып, опузалап акча талап кылган, рейдерлик кылган жана башка оор кылмыштарга барган уюшма кылмыштуу топтордун жана алардын лидерлеринин мүчөлөрү тууралуу маалыматтары болсо атайын кызматка кайрылууга чакырды. Уюшкан кылмыштуу топтун жетекчилеринин жана активдүү мүчөлөрүнүн мыйзамсыз аракеттеринен жапа чеккен баардык жарандарды жана бизнес чөйрөнүн өкүлдөрүн мындай фактылар тууралуу билдирүүгө чакырат деп жазылган маалыматта. Мунун алдында атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев уюшкан кылмыштуу топторуна эскертүү берген. Ал 5-октябрда Токмок шаарында атайын кызматтын оңдолуп жаңыланган имаратын ачып жатып, өлкөдө мындан ары мыйзамдагы уурлар болбой турганын, жаңы лидер шайлоого топ түзүүгө аракет кылгандар катуу жазаланарын эскертти. УКМК 4-октябрда Бишкекте кирмич чөйрөнүн анабашы аталган Камчы Көлбаев атайын операцияда маалында атып өлтүрүлгөнүн ырастаган. Нобелдин тынчтык сыйлыгы Ирандагы аялдардын укугу үчүн күрөшкө кошкон салым үчүн адам укуктарын коргоо аракети үчүн ирандык активист учурда түрмөдө отурган Наргиз Мухаммадиге ыйгарылды. Нобель комитети билдиргендей, Иран бийлиги Мухаммадини жалпысынан 13 жолу камаган. Ал ар кандай айыптар менен 31 жылга эркинен ажыратылып 154 жолу балак берилген. Студент физик кезинде эле Мухаммади адам укуктарын коргоп, башкалардан айырмаланчу 2001 жылы алгачкы жолу камалып, түрмөдөгүлөргө жана алардын үй бүлөлөрүнө жардам берген үчүн узак жылга кесилген деп жазылат комитеттин билдирүүсүндө. 2022 жылы Нобелдин тынчтык сыйлыгы Беларусту укук коргоочу Олес Беляцкий, орусиялык укук коргоочу Мемориал уюму жана Украинадагы укук коргоочу жарандык эркиндик борборуна ыйгарылган. Улуттук банк октябрь айында валюта рыногундагы биринчи жолу интервенция жасап 27 150 000 долларды сатка чыгарды. Бул тууралуу мекеменин операциялар тууралуу маалыматында айтылат. Улуттук банк жалпысынан 2023 жылдын башынан бери валюталык рынокко саткан сумма 610 000 000 доллардан ашат. Быйыл мекеме рыноктан кайра доллар сатып ала элек. Интервенция деген сөз кийлигишүү дегенди билдирет. Финансы тармагында валюталык рынокко кийлигишип, чет элдик валюталардын курсун туруктуу кармоо үчүн жасалган операциялар ушундай аталат.
Чоң рахмат, соңгу жаңылыктарды Эрнес Нурматовтон уктуңуз. Мындан башка маалыматтарды Азаттык Чекит.org сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан, ошондой эле мобилдик тиркемебизден дагы окуп турсаңыз болот. Берүүбүз уланталы. Германия соңку бир жыл ичинде Борбор Азиянын лидерлеринин саммитке чогулткан 6-нчы геосаясий оюнчу болуп калды. Берлинде 29 сентябрда өткөн бул саммиттен кандай жыйынтык чыкты? Анда эмне талап өтүнүчтөр айтылды? Геосаясий салмактуу оюнчулардын Борбор Азия лидерлери менен жолугушууларынан Кыргызстандын күткөнү эмне? Бул жана башка суроолорго Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев жооп берди. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Өмүрбек мырза, саламатсызбы?
Жакшысыңарбы?
Өмүрбек мырза, мына 29 сентябрда Борбор Азиянын лидерлери тобу менен Германиянын канцлери президенти менен биринчи жолу Берлинде чогуу бир үстөлдө отурду. Берлиндеги саммит эмне үчүн азыр уюштурулду жана анда эмнеге көңүл бурулду?
Дүйнөлүк тартип өзгөрүп жатат. Анын өзгөрүү зарылдыгы көптөн бери бышып жетилген. Бирок орус украин конфликтисинин алардын ортосунда согуштун башталышы дүйнөлүк процесстердин катализатору болду. Бул конфликттен дүйнө өлкөлөрү бир чоң сабак алышты. Ал мындай: бир да өлкө бир эле өлкөдөн көз каранды болбош керек экен. Ал өзүнүн соода экономикалык саясий байланыштарын бөлүштүрүп диверсификациялаш керек экен. Болбосо зарыл болгон учурда бир өлкөдөн көз каранды болуп калат экенсиң деген тыянакка келишти. Ошондон улам мына Германиянын президенти Кыргызстанга келип кетти, Өзбекстандын президенти май айында Берлинге келген. Ошондо Штайнмайердин айткан сөзү бар да: силер саясий диверсификация кылышыңар керек. Бир эле же улуу күчтүү чоң мүнөзү катаал коңшулардын эле көзүн карабастан башка досторду да издегиле. Андай достор Европада бар, ал бизбиз деп мындай ачык эле айтышкан. Бирок диверсификация бизге эле эмес, Германиянын өзүнө да керек. Ал дагы биринчи кезекте ушул экономикасында ресурстардан бир же бир нече өлкөдөн көз каранды болбостон дүйнөдөгү көп өлкөлөр менен кызматташсак экен деп аракет кылып отурушат. Ошентип көп вектордуу саясат көз каранды эместиктин негизи деген формула келип чыкты. Биз Кыргызстан, Орто Азия, Мен эми Кыргызстан жөнүндө айтам. Борбордук Азияда Евросоюздун ошонун ичинде биринчи кезекте Германиянын келиши жана таасиринин күчөшүнө кызыктарбыз. Бул биздин улуттук кызыкчылыгыбызга жооп берет. Бизде канчалык улуттуу оюнчулар, экономикалык, саясий авторитети бар уюмдар жана мамлекеттер болсо, бизде тышкы факторлордун тең салмак абалы түзүлөт. Биз бир же бир нече мамлекеттен эмес, көп мамлекеттер менен кызматташып, өзүбүздүн саясий эркиндигибизди, соода экономикалык эркиндигибизди күчөтөбүз.
Сиз бир нече бир эле мамлекеттен көз каранды болбош керек деген бир ой боюнча орток пикир бар дегендей айтып өтпөдүңүзбү? Бул кайсы мамлекетти айтып атасыз? Бул Орусиябы, Кытайбы?
Биринчи кезекте ошол президент Штайнмайер менен жолукканда дагы Орто Азиянын президенттери баса белгилешти. Мен да өзүм атымдан да баса белгилегим келет. Орто Азия мамлекеттерин тигил же бул мамлекеттер менен түзгөн мамилеси эч кимге каршы багытталган эмес. Ошонун ичинде биринчи кезекте Россияга каршы багытталган эмес, Кытайга каршы багытталган эмес. Бирок экөө тең Россия биздин табигый жана тарыхый партнерубуз. А Кытай биздин табигый партнерубуз, экономикасы өнүккөн улуу күчтүү коңшубуз. Башка региондор менен, башка мамлекеттер менен биздин кызматташыбыз ал мамлекеттерге каршы багытталган эмес. Бирок биз бүгүн экономика жаатында ошол Кытай, Россия менен иштешебиз, соода сатыгыбыздын көбү ошол эки өлкө менен. Бирок бүгүнкү реалдык ушундай, бир же эки өлкө менен. Алар тууганың болсо дагы, жакын тууганың болсо дагы көзүн карабашың керек экен. Бири экинчисин алмаштыра турган мамилелерде болуш керек. Бирөө менен бүгүн болбой калса, ошондон алып атканыңды же ошол жака сатып аткан товарыңды башка жака бура алгандай болушуң керек экен. Мына Орто Азия мамлекеттери эл аралык мамилелерде бир субъект катары Орто Азия деп таанылып атат. Эл аралык коомчулук Орто Азияны бириккиле деп чакырып атат. Орто Азия мамлекеттери өзү деле тарыхы бир экенин, географиясы бир экенин, коңшу экендигин, кызыкчылыктары, жалпы кызыкчылыктары бар экенин билип, Орто Азия мамлекеттерде интеграциялык процесстерди да баштап өнүктүрүп жатат.
Интеграция тууралуу алдыда дагы кеп кылабыз. Берлин саммитине келсек, сиз башында айтып өтпөдүңүзбү, дүйнө өзгөрүп жатат деп. Анан Орусиянын Украинадагы согушу дагы айтып өттүңүз. Мына бул саммит ошол фондо өтүп жатат. Бирок кызыгы, саммиттен кийинки биргелешкен билдирүүдө Украина тууралуу да, Орусия тууралуу дагы сөз болгон жок. Германиянын канцлери менен Борбор Азия лидерлеринин биргелешкен билдирүүсүн айтсам, ошол эле кезде бул билдирүүдө мындай аймактагы өлкөлөрдүн суверендүүлүгү, санкцияларды кыйгап өтүү аракеттеринин алдын алуу маселеси камтылган экен. Деги эле ошол Украинадагы уруш канчалык Берлиндеги саммиттин негизин түздү же канчалык кайсы бөлүгүн түздү деп айтса болот?
Биринчиден орус украин конфликтиси, мен жана айткандай, дүйнөлүк өзгөрүүлөрдүн катализатору болду. Ошондон улам ушундай чоң өзгөрүүлөр болуп турат. Германия экинчи дүйнөлүк согуштан кийин биринчи жолу өзүнүн саясий амбициясын ачык айтып отурат. Мен ойлойм, бул саммит чакыруу Германия өзүнүн дүйнөлүк лидерлердин бири, дүйнөлүк саясий борборлордун бири экендигин жарыялап, өзүнүн чоң саясий амбициясы бар экендигин ачык айтып отурат. Эми азыр айтып койсо боло берсе керек, бул саммитти Германия февраль айында эле мындай чакырганга аракет кылган. Орто Азия мамлекетинин баардык президенттери келе албагандыгына байланыштуу бул сентябрь айында өтүп отурат. И так ошол ортосунда Борбордук Азия, Кытай, Борбордук Азия Кошмо Штаттары деген мындай саммит өттү. Бул процесстин башында ушул Германия турмак эле. Мен ойлойм, Францияда мен Европанын лидерлеринин биримин деп Германия менен тизгин талашып келип атат да. Бирок ал Африкада өзүнүн мурунку колонияларындагы төңкөрүштөрдөн кийин бир аз шай ооп калгандыктанбы, бул багытта
дай аракет кыла албады, бирок жакынкы күндөрү дагы ал өзүнө келгенден кийин Орто Азия, Франция деп мындай чакырып калса биз мындай таң калбашыбыз керек. Орто Азиянын салмагы, геосиясий саясаттагы салмагы өсүп атат, мааниси өсүп атат. Ошонун ичинде албетте Кыргызстандын да мааниси өсүп атат. Бул геосиясий кырдаалдан максимум өзүбүзгө мындай дивиденд алышыбыз керек.
Ушул саммитте мисалы алдыдагы суроомду кайталап кетейин, мисалы бир суроо жаралып атат. Германия ушул соңку бир жыл ичинде Борбор Азияны мындай саммитке чакырган 6-нчы геосаясий оюнчу болуп жатпайбы? Өзүңүз айтып өткөндөй, мынау андан 10 күн мурда эле Борбор Азия президенттери Нью-Йоркто АКШ президенти Джо Байден менен жолугушкан, араб өлкөлөрү, Кытай, Орусия менен дагы ушундай жолугушуулар өткөн. Анан ушул жолугушуулар сиз жана айтып өткөндөй ушу дүйнөдөгү өзгөрүүлөрдүн катализатору катары ушу Украинадагы согуш белгиленип жаткан учурда өтөтпөйбү? Анан саммитте ушул Украина маселеси талкууландыбы?
Мындан бир жарым жыл мурун мен Германияга жаңы келгенде маселени Европа кабыргасынан коет эле. Европа эле эмес, жалпы эле батыш өлкөлөр кабыргасынан коет эле. Радикал көз карашты эле. Сен биз мененсиң же душмансың дегендей мамиле кылып да. Кто не с нами, тот против нас дегендей. Азыр Европада, ошонун ичинде Германиядагы реалист болуп кетип атышат. Орто Азиянын өзгөчө кырдаалда, тарыхыда, бүгүнкү кырдаалда өзгөчө экендигин билип, Кытай менен Россия менен биздин тыгыз байланышыбызды таанып, мен жана айткандай бири менен тарыхый да, табигый да, экинчиси менен табигый дагы негизги партнерлорубуз болуп отурат. Биздин башка мындай выбор деп коелук, чектелгендигин мындай көрүп отурушат. Ошон үчүн сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө да, кийинки биргелешкен билдирүүлөрдө дагы биздин позициябызды мындай кош айрым боло турган маселелер чагылдырылган жок.
Анан эми жыйынтыгына келсек, мисалы мындай саммиттер утур-утур өтүп жатат. Мисалы Берлиндеги саммитти ала турган болсок, андан конкреттүү бир жыйынтык чыкканын айта алабызбы?
Президенттердин жолугушуусунда мен катыша алган жокмун, бирок ал жерде ачык дискуссия болду деп уктум. Анткени Штайнмайер тажрыйбалуу саясатчы катары Орто Азиянын президенттерин ачык диалогко, ачык дискуссияга мындай чакыра алыптыр. Ачык дискуссия болуптур. Мына ошол сиз койгон суроолорду Орто Азия президенттери да койду дейт. Бул пропагандалык бир информациялык гана акция болбош керек. Мына Орто Азия Россиядан кетип атат, башка жактан жөлөк таяк партнерлорду издеп атат деген ойду, сигналды билдирүүчү саясий акция гана болбош керек. Бул чын эле реалдуу соода экономикалык байланыштарыбыз күчөш керек. Анын үчүн Германия тигиндей мындай иштерди жасаш керек. Анын үчүн тигил же бул биздин кызыкчылыктарыбызды моюнга алыш керек деген сыяктуу ачык мындай маселелер коюлду. Биргелешкен декларацияда биз кызматташа ала турган багыттардын баары мындай жарыяланды. Мен да өз кезегинде ошол жалпы эле ошол Орто Азия мамлекеттеринин президенттеринин позициясын кайталап койгум келет. Бул сөз менен эле эмес, иш менен коштолгон мамилелер болуш керек.
Чындыкты Борбор Азия лидерлеринин позициясы деп атап кеттиңиз. Жалпы эле ушу дүйнөдөгү оюнчу катары өзүн алып жүргөн геосаясий күчтөр Борбор Азияны бириккиле деп айтып жатат дедиңиз. Буга чейин дагы ушу АКШ Евро биримдик, Борбор Азия чөлкөмүн ушу интеграцияланган биримдик катары көргүсү келерин билдиришкен эле. Бирок ушу чөлкөмдүн ичиндеги коңшулардын өз ара алакасындагы чечилбеген маселелерди эске алганда, кайсы бирдин эле атаандаштыктарды эске алганда, ошол эле суу маселеси болобу, чек ара маселеси болобу, Борбор Азия канчалык ошо бириккен бир күч катары өзүн көрсөтө алат ушундай бир жолугушууларда? Канчалык интеграцияланган бир аймак катары өзүн көрсөтүп, ошол өз кызыкчылыгын алдыга сурай алат?
Германия ар дайым Борбордук Азиядагы коопсуздук маселелери менен кызыгып келген. Ар дайым ошол чек ара маселелерин тез жана тынчтык жолу менен, ынтымак жолу менен чечкиле деп чакырат. Анткени сиз туура айтасыз, интеграциялык процесстерге биринчи кезекте чек аралардын чечилбегени тез таасирин тийгизет. Экинчиси, интеграция болуш үчүн жалпы кызыкчылыктарды биз таанышыбыз керек.
Борбордук Азия мамлекеттеринде жалпы кызыкчылыктан башка жеке улуттук кызыкчылыктар бар. Алар бири-бири менен дал келбейт, кээде тескерисинче мындай карама-каршы келет. Ошол кандай пропорцияда улуттук кызыкчылык менен жалпы кызыкчылыкты кандай пропорцияда мындай тандайбыз, кандай чечебиз, кандай биз тааныйбыз? Мына ошондон көп нерсе көз каранды. Евросоюз 50-жылдары түзүлгөн союз стали угля деген союз болгон экен, көмүр менен темирдин дегендей. Анан ошон чоңоюп отуруп анан Евросоюз болду деп айтышат да. Орто Азиядагы менин оюмча ушул биринчи суу менен жолдун союзу болуш керек. Ошол маселелерди биз сүйлөшүп чече алсак, эң биринчи талаш маселелер ушулар. Ушундай сүйлөшүп чече алсак, анда Орто Азияда интеграциялык процесстер алдыга жүрөт. Орто Азиядагы интеграциялык процесстердин бир жаңы этабынын башталышы деп мен былтыр Чолпон Атада өткөн саммитте эсептейм. Анткени ошол саммитте биринчи жолу достук жана өнүгүү боюнча келишим сунуш кылынып кол коюлду. Ага азырынча 3 эле мамлекет: Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан гана кол койду. Түркмөнстан менен Тажикстан кол койду. Ушундан улам мен жана башка байкоолорум менен улам Орто Азиядагы интеграцияга кызыктар болуп, анын локомотиви, анын ядросу боло турган мына ушул 3 өлкө экен деп калдым.
Бир жагдайды тактап кетейин, алдыда кызык маселени көтөрүп кеттиңиз. Мисалы, Чолпон Атадагы саммиттен улам ушу жана коңшулук тууралуу келишимге кол койгон 3 өлкө борбор Азиядагы интеграциянын негизинде өзөгүн түзөт деп кеттиңиз. Анан ушул маселеге келгенде Түркмөнстан дайыма өзүн бир нейтралдуу өлкө катары сунуштап келет, нейтралитетти кармап келет. Канчалык борбор Азиянын башка өлкөлөрүн ушул интеграциялык процесске тартууга мүмкүнчүлүк бар?
Эми нейтралдуулук деген тигил же бул саясий блокторго кошулбай, бирок маданий, гуманитардык, соода экономикалык байланыштарда мындай көп тармактуулукту, көп багыттуулукту билдирген статус. Орто Азия мамлекеттеринин саммити Түркмөнстандын ушундай кызыкчылыгына, ошол статусуна, позициясына мындай каршы келбеген интеграция болот.
Борбор Азияны, Орто Азияны ушундай саммиттерге чогултуп аткан дүйнөдөгү өлкөлөрдүн өзүнүн максаты бар. Борбор Азиянын дагы бир жалпы максаты бар. Бирок Борбор Азиянын ичиндеги өлкөлөрдүн дагы өзүнүн өз ара бири биринен айырмаланган дагы максаттары болушу мүмкүн. Мисалы, Германия менен Борбор Азиянын алакасын ала турган болсок, эксперттер негизинен бул алакада экономикалык кызматташтыкка, энергия булактарына, табигый ресурстарга көбүрөөк көңүл бурулат, ушул маселелер алдыда турат деп жатышат. Мисалы, бул жагынан Казакстандын мүмкүнчүлүктөрү көп экенин белгилешет. Мисалы, саммитте дагы сөз болгон ортоңку коридорду алсак, же Транскаспий коридорун алсак, ал ошо Кытайдан чыгып Казакстан аркылуу Европага алып барчу жол жөнүндө кеп болуп атат да бул жерде. Анан мындай шартта Кыргызстан, Германия эле эмес, жалпы эле ошо батыш өлкөлөрүнөбү же дүйнөгөбү же ошол эле немис инвестициясынабы, эмнеси менен мындай бул алардын көңүлүн тарта алат, кызыктыра алат?
Жана айткандай, тиги Орто Азиянын интеграциясынын негизи бул суу маселесин чечүү, жол маселесин чечүү дедим. Ушул эки фактор тең Кыргызстанда бар, ушундай геосаясий ресурсубуз бар. Орто Азиянын суусунун жарымы дээрлик Кыргызстандан чыгат. Кытайдан Орто Азияга өткөн темир жол, Кыргызстан аркылуу өткөн темир жол курулуп калса, ал дагы жана бүтө азыр диверсификация деп калбадыбы? Казакстан менен гана өтпөстөн ушул Кыргызстан менен өткөн жол дагы геосаясий, экономикалык дагы, геосаясий дагы мааниге мындай ээ. Ошон үчүн албетте мындай Кыргызстан рыногу кичинекей болгону менен Орто Азияны бир караган, Орто Азиянын биримдигин каалаган күчтөр Кыргызстандын абалына да мындай эске алышат.
Эми биз Германия менен ушу Кыргызстандын алакасына дагы кичине сөңгүп кире турган болсок, мындай статистиканы карасак, соңку 2 жылда Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы сооданын көлөмү кыйла жогорулады. Быйылкы 7 айда эле 4.5 эсе өскөн экен, же болбосо $241 миллион жеткен экен. Ушу Германиядагы Берлиндеги жолугушууларда кыргыз делегациясынын жолугушууларында инвестиция тартуу, экономикалык кызматташтыкты күчөйтүү тууралуу дагы сөз болду. Бирок ушул соңку саммиттин коммуникесинде айтылгандай, белгилешкен билдирүүсүндө айтылгандай, Германия тарапта бир жалпы эле батыш өлкөлөрүндө ушу Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстандагы мыйзам үстөмдүгүнө, сот адилеттигине болгон көңүл буруу чоң. Ушул багытта кыргыз бийлиги кандай убадаларды бир так убадаларды бере алат? Мисалы, инвестицияны тартып келүү үчүн сот адилеттигин, мыйзам үстөмдүгүн камсыз кылабыз деп бир так убадаларды бердиби бул жолу?
Сүйлөшүлгөн сөздөр, макул болгон позициялар сиз айткан жалпы мирзиттөө декларацияда айтылды. Албетте, сот адилеттүүлүгү, мыйзамдын үстөмдүүлүгү Кыргызстанда эле эмес, бардык борбордук Азия өлкөлөрүндө болуш керек. Ал шарт инвестициянын кепилдигинин шарты болот.
Убадалар берилдиби? Мисалы, биз инвесторлорду коргойбуз, сот адилеттигин камсыз кылабыз, мыйзам үстөмдүгүн сактайбыз деп.
Мына беш президент Германиянын бизнес өкүлдөрү менен жолукту. Мурун алар менен биздин өлкөнүн өкүлдөрү өзүнчө жолугуп жүрүшкөн. Бул жолу беш президент келип отурушуп, немис бизнесинен сигнал берди деп ойлойм. Биз кызыкчылыгыбыз бир, жалпы проекттерибиз бар. Биздин ар бир өлкөбүзгө келип инвестиция кылсаңар, ал корголот жана таанылат. Жалпы рыногубуз бар деген дай сигнал болду деп ойлойм. Бул инвестициялык шарттын жакшырышына өбөлгө түшөт.
Жалпы эле Борбор Азия өлкөлөрүнүн ошо адам укуктары болобу, жарандардын эркиндиги болобу, сөз эркиндиги болобу, мыйзам үстүмдүгү болобу, ошо дүйнөдөгү көрсөткүчтөрдө мындай жалпы рейтингтери Германияга салыштырып болбойт, өтө мыкты эмес. Албетте, Кыргызстан узак жылдан бери чөлкөмдөгү эркинирээк өлкө деп саналып келет, бирок Кыргызстанда дагы мисалы ушул Facebook-тагы посттор үчүн мындай массалык башылмандыкка чакырык жасоо бир нерсе менен айыпталгандар болуп жатат. Мисалы, бүгүн эле ким пират иши боюнча кармалгандар сот жабык өтүп жатканына нааразылыгын билдиришти. Бейөкмөт уюмдардын ишин чектеген чаралар парламент комитетинде колдо таап жатат. Мисалы, клуб сыяктуу медиаларга бир чектөөлөр болду. Мындай көрүнүштөрдөн Германия деле жакшы кабардар болсо керек. Мына сиз ушул окуяларды инвестиция маселесин тартууда, инвестиция тууралуу сүйлөшүүдө, инвесторлорду тартууда ушул немис тарап менен жолугушууларыңызда кантип түшүндүрүп жүрөсүз?
Эми ал жерде айтылган сөздүн баарын мындай ачык айтууга болбойт, анткени өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбыз бар, аны ишке ашыруунун түрдүү түркүн инструменттери бар, анын баарын мындай жарыяламай. Жарыяламаса анын эффективдүүлүгү, мындай күчү жок болуп калат дегендей да. Германияга Орто Азиядан ресурстар керек. Бул табигый ресурстар. Табигый ресурстарды дагы булар критический ресурсы деп, энергия ресурстары менен резкий земельный элементтерди мындай өзүнчө мындай бөлүп айтып атышат, анткени резкий земельный металл микроэлектрониканын бүгүнкү ушул цифралык технологиялардын базасын түзөт, а энергетика эми жалпы эле экономиканын негизин түзөт. Мына ошол табигый ресурстар, ошонун ичинден энергетика, редкий земельный ресурстар абдан маанилүү. Андан башка Орто Азияда эмгек ресурстары бар. Эмгек ресурстары деле суу менен абадай немис экономикасына керек. Мына ошол саммит убагында кыргыз өкмөтү менен немис өкмөтү мобилдүүлүк жана миграция деген келишим декларация колбойдук, ал байкалбай калды. Кыргызстан биринчи кезекте өзүнүн эмгек ресурстарын даярдап, сапатын жогорулатып, анан Германия менен мындай чогуу пайдаланганга мындай келишим түзүлдү. Мен бир байкоомду айтайын. Өзүңүз да айттыңыз, жана декларацияда Украина жокко, адам укугу жокко деп мындай таң калуу менен айтып атасыз да. Германияга жана ресурстар ушунча керек, регион ушунча маанилүү, пикир келишпеген маселелерди бүгүн күн тартибине койбой турат. Мурун билесиңер, так эле ошондон баштайт эле жарым жыл. Ким мененсиң? Россия менен Украина менен бул маселеде кандайсың, тиги кандай болот деп так айтат эле. Мен жана сөз баштаганда эле андай радикализм жок. Мен билишимче, байкашымча кээ бир региондор менен иштөөдө батыш, ошонун ичинде Германияда деидеологизация жүрүп жатат. Мурун буларды идеология күчтүү эле да, басайттер сөзүндөй эле. Мындай болбосо, тигиндей болбосо, иштешибиз кыйын, аны жасагыла, муну жасагыла деп эле көгөрүп туруп алышат эле, бүгүн ал бир аз азайган. Ошон үчүн жана сиз айткан, балким сиз күткөн маселелер бул учурдан да кызматташуунун шарттарынын бири катары да баса белгиленген жок. Ну бирок албетте мындай орусча айтканда желательно деген мындай позицияда айтылды, кайталанды. Бирок мындай сөзсүз деген талап мындай шартка айтылган жок.
Рахмат сизге, Өмүрбек мырза. Ишиңизге ийгилик.
Рахмат, аман болуңуздар.
Урматтуу угарман, сиз Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаевдин азаттыкка берген маегин уктуңуз. Аны менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков сүйлөшкөн. Биз ушун менен азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын азаттык .org сайтынан окууга чакырам. Берүүнү мен Түмөнбаев Динабиул алып бардым. Жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берсе, эфирдик пультту Канат Карымшаков башкарды. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.